Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, kao što ste i navikli u ovo vreme, počinju Kulturni krugovi na Radio Beogradu 2. Ja sam Jovana Milovančević. A danas počinje i 14. Beogradska internacionalna nedelja arhitekture, čiji je ovogodišnji slogan Pozitivno i aktivno. Sinoć je počeo festival dokumentarnog filma 12. Beldoks s premijerom ostvarenja Darka Bajića Linija života. Sinoć je opera iz Sankt Peterburga izvela predstavu Lovci bisera i time započela svoja gostovanja u beogradskim pozorištima. Očekuje se još jedno sutra uveče u Madlenijanumu. Vina, Beldoks i opere iz Rusije ključna su mesta kulturnih dešavanja ovih dana u Beogradu, ali i ključne reči današnjih kulturnih krugova. Ovim bitnim stvarima dodajemo informaciju da se danas otvara srpski paviljon na 58. bijenalu u Veneciji. U okviru njega izložba Đorđa Ozbolta, koji je nedavno bio i gost na našem programu, a njen naziv je Povratak gubitku memorije. Govorit ćemo danas o kulturnim krugovima i o nagradama Udruženja baletskih umetnika Vojvodine i o još dve izložbe. Jedna je otvorena sinoć u Novom Sadu i na njoj su prikazana dela Lazara Komarčića. U sve ovo, do kraja emisije odgovorit ćemo i na jedno neobično pitanje, a ono glasi kako su izgledala prva ogledala i ko ih je koristio. U današnjem zvučnom ogledalu kulturnih krugova ostajemo zajedno do 15:55.
I don't know nothing about me.
Odmah na početku današnjih kulturnih krugova govorimo o filmu, zato što je počeo Beogradski festival dokumentarnog filma Beldux. On je otvoren sinoć filmom Darka Bajića Linija života. Beldux traje do 15. maja i bit će prikazano oko 100 filmova u 14 takmičarskih selekcija na nekoliko lokacija. Mi vam u današnjim kulturnim krugovima delimo i karte za ovogodišnje izdanje Belduxa. Karte za film Fritkin bez cenzure, koji je na programu sutra od 16 časova u Domu omladine Beograda, takođe i za film Doel, koji je na programu sutra od 21 sat u Kombank dvorani. Možete dobiti karte i za film Walden, koji je na programu takođe sutra od 17 sati u Jugoslovenskoj kinoteci. 322-9653 je broj telefona na koji se možete javiti. Delimo dva puta po dve karte za svaki od ovih filmova, a dok se vi javljate za karte, kao što sam i rekla, Beldux je otvoren filmom Darka Bajića, Linija života, a mi slušamo kritiku Vesne Perić.
Darko Bajić nije samo reditelj kultnih igranih serija i igranih filmova, svoj dokumentaristički nerv pokazao je u dugometražnom dokumentarcu O Gringo, posvećenom fudbaleru Dejanu Petkoviću Rambu, a sinoć je na otvaranju festivala Beldux dokazao da je itekako vrstan dokumentarista. Film Linija života, koji je posvetio liku i stvaralaštvu svoga oca, slikara Miloša Bajića, koji je kao student likovne akademije, levičar, interniran u radni logor Mauthausen, jedno je od umetnički najznačajnijih i najvećih pomaka u domaćoj dokumentaristici u poslednjih nekoliko decenija. Da li tome doprinosi Bajićevo umeće vođenja ritma sa jedne ili neposrednost u trodimenzionalnom oblikovanju protagonista sa kojima se publika identifikuje, tek Linija života predstavlja egzemplar vešto vođenja dramske priče, gotovo savršenog tempa, uz kompleksne dokumentarističke intervencije. Neki će reći da je jednostavno u filmskom mediju portretisati junaka koji je slikar, jer vizualna umetnost je dovoljno eksplicitna i to možda jeste donekle tačno, ali je i zamka. Setimo se čuvenog dokumentarca Georgesa Clouseau Misterija Picasso. Darko Bajić odlazi korak dalje, poigravajući se protokom vremena i koristeći očevo traumatsko iskustvo koje je fragmentarno i iskokovito da bi nas uveo u ovu opčinjavajuću filmsku priču. Najpre se slikar Miloš Bajić kao narator, koga dočarava glumac Lazar Istovski, priseća trenutaka odvođenja u logor, čime nas reditelj neposredno uvodi u ovaj neobični životopis, da bi priča linerno tekla u logoru, gde Miloš tajno skicira ugljenom jeziva svedočanstva, potom kroz povratak u Beograd nakon oslobođenja, pa sve do 60. godina, kada stasava i sam reditelj opčinjen rock'n'rollom. Upravo ti zvuci i distorzije okidač su i očeve traume. On se prvi put posle dve decenije suočava sa sopstvenim crtežima. To je ključni dramski moment ovog filma, taj ponovni povratak u pakao koji kulminira zajedničkim putovanjem, gotovo hodočašćem oca i sina u logor koji je postao muzej. Pored nelinerne, a veoma precizne vremenske strukture filmske priče, Darko Bajić komponuje svoj film bogatim arhivskim materijalom. To su fotografije logoraša iz Mauthausena i retki sačuvani snimci kamerom, zatim fotografije posleratnog Beograda u koji se slikar vraća, odlomci jugoslovenskih filmskih žurnala, intervjui i testimonijali, odnosno ispovesti dvojice preživelih logoraša, fotografije porodice Bajić, crno-bele i u koloru, inserti eksperimentalnog studentskog filma samog reditelja, snimci super osmicom Miloša Bajića dok radi u svom ateljevu, konačno beleške sa prve retrospektivne izložbe. Čitavo dopunovanje predstavlja i posvetu delu istorije jugoslovenskog slikarstva, čiji su predstavnici bili decembarska grupa, oformljena 50. godina. Snažne su ne samo refleksije Miloša Bajića na godinu provedenu u logoru, već i njegov vitalizam koji isijava uprkos jezivom iskustvu. Za samu istoriju umetnosti dragoceni su i autopoetski pasaži samog umetnika. Njegov odnos prema crtežu, boji, udaljavanju od objektnosti i forme, odnos prema apstrakciji i finalno umetničko uspenje do istraživanja pulsiranja kosmosa. Grafički snažnu prisutnost slikareve linije i boje, od smrti u logoru preko istraživanja Erosa u nekoj središnjoj fazi, pa sve do pomenute kosmičke linije, reditelj veoma vešto upotrebljava u kontrapunktu. Ali sve bi to ostao jedan vešt festivalski film odlične produkcije da nije i tog snažnog emocionalnog, ali nikada patetičnog tona, te vizure koje ovom ostvarenju daje punoću i punokrvnost. Ovakav portret jednog umetnika, kao u liniji života Darka Bajića, u srpskoj i eks-jugoslovenskim kinematografijama neće se izgleda skoro ponoviti.
Dok čekamo nagrade na ovogodišnjem Belduksu, koji je takmičarskog karaktera, danas su dodeljena neka druga priznanja. Udruženje baletskih umetnika Vojvodine dodelilo je danas nagradu Marina Olenjina Zoltanu Gajdušu, baletskom korepetitoru za izuzetno profesionalno stvaralaštvo, sa Gabrielom Teglaši Jojkić, predsjednicom Udruženja baletskih umetnika Vojvodine, razgovarala je Mira Knežević.
Gabriela, volela bih da nam na početku našeg razgovora kažete par reči o Marini Olenjinoj, po kojoj ova nagrada nosi ime.
Marina Olenjina je osnivačica baleta Srpskog narodnog pozorišta 1950. godine, datum je 8. mart. Tada je osnovan balet, Novosadski balet, a 25. maja je odigrana prva baletska premijera koja se zvala Šeherezada. Marina Olenjina je ostavila dubok trag u Novosadskom baletu i njeni naslednici su isto nosioci nagrade po kojoj se zove po njenom imenu. Tako da danas u 11.15 smo dodelili nagradu Zoltanu Gajdošu. Nagrada se zove Marina Olenjina, sastoji se od plakete i od bronzane statuete lepe veličine koju je radio akademski vajar Laslo Filać. Gajdoš je korepetitor koji pored baleta i u baletu 37 godina. Jedan izuzetan korepetitor, a to je profesija za koju ne postoji ni škola, ni neko naročito školovanje, već je Zoltan Gajdoš sam učio, ulagao u sebe, pratio, pa kako on voli da kaže, i krao zanat od drugih pijanista i nama bio jedan fantastičan saradnik.
I vi ste lično imali prilike da radite sa Zoltanom Gajdošem?
Imala sam tu čast i to zadovoljstvo da sa Zoltanom Gajdošem radim prvo kao balerina dok sam igrala, sa uživanjem sam vežbala uz njegovu muziku, zatim sam vodila vežbe, koreografije, pravila, jedno kraće vreme sam rukovodila baletom i baš tada u tom periodu kada čovek iz nekih određenih ili naravno opravdanih razloga nije mogao da dođe, to je bilo pogubno za onih 60 ljudi u baletskoj sali kada su morali da rade na tišinu ili na brojanje pedagoga. Znači, njegova zasluga što je sa nama svih ovih godina i lojalan baletu Srpskog narodnog pozorišta je nemerljiva i u čast tome smo mu dodelili ovu nagradu kao naše hvala za sve što nam je dao.
Gabriela, hvala i vama na ovim informacijama koje ste pružili našim slušalcima. Sigurna sam da je svečanost bila lepa i na nivou kako doglikuje kada se dodeljuje ove godine 7. put po redu nagrada Marina Olenjina.
Hvala vam najlepše.
Hvala i vama.
To bear, you give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever in the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, 'cause I know you're gonna treat me right. You get me feeling. You give me fever.
Metropoliten opera uživo na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 11. maja u 18 časova Francis Poulenc, Dijalozi karmeličanki. U glavnim ulogama Izabela Leonard, Adriana Pječonka, Erin Morley, Carita Matila i David Portillo. Diriguje Janik Neze Segen.
U 15 časova i 21 minut slušate Kulturne krugove na Radio Beogradu 2, a ovih dana u Beogradu gostuje Državna kamerna opera iz Sankt Peterburga u sklopu obeležavanja 150 godina našeg narodnog pozorišta i 20 godina opere i teatra Madlenijanum. Gosti iz Rusije prikazali su sinoć svoju prvu predstavu, operu Lovci na bisere Žorža Bizea na sceni Narodnog pozorišta, a sutra uveče sledi druga, Faust Charlesa Gounoda u Madlenijanumu. Sinoćnju opersku predstavu pratila je za naš program Gorica Pilipović.
Lovce na bisere Bizet je komponovao sa samo 24 godine. To je njegova druga opera koja je bila prikazana, a šesta ili sedma koju je napisao. Neće tokom vremena dostići planetarni uspeh njegove poslednje opere, Carmen, ali je već ovde Bizet pokazao ono što je u njegovom talentu najvrednije, sklonost ka spoju egzotične tematike i snažnih dramskih situacija, izuzetnu melodičnost, lirizam i koloritnu orkestraciju. Sve to bilo jasno prepoznatljivo u predstavi ruskih umetnika. Reditelj Juri Aleksandrov je i najavio da će njegov koncept biti tradicionalan, dakle egzotika je u prvom planu. I scena, a naročito kostimi, realizovani su tako da stvore prizore istočnjačke bajke. Lepotice sa mnogo tila i bisera, sa naglašenom šminkom, pratio je muški deo ansambla također jarko našminkan, sa dugačkim perikama muževnog izgleda poput akvamena, dok su tumači glavnih uloga imali raskošne crvene kostime nakićene zlatom. Na pozornici je samo nekoliko neophodnih elemenata scenografije uz video bim u začelju scene sa odgovarajućim prizorima mora, vatre ili već nekakvih simboličnih kompjuterizovanih slika koje pojačavaju događanje na sceni. Nisu sve sasvim uspele. Autori videoarta su Danil Bakalin i Mihail Ušinjin. Značajni segment predstave je upotreba raznobojnog svetla koja je bila vrlo vešta u dočaravanju bajkovitog ambijenta, pogotovo onog podvodnog. Šef rasvete je bila Irina Vtornikova. Ono što je najvažnije, autori postavke imali su na raspolaganju mlad vokalni ansambl, te su, na primjer, članice hora imale i vrlo razrađenu koreografiju koju potpisuje Nadežda Kalinjina, dok su muški pevači mogli da demonstriraju svu svoju fizičku snagu. Pritom, hor je, zahvaljujući dirigentkinji Mariji Gergelj, bio izvanredno vokalno pripremljen, ujednačen, kultivisan, kao i glumački posvećen. Ova opera obiluje raznovrsnim horskim scenama, te je ansambl pokazao sav svoj potencijal, čineći da zaboravimo da se zapravo radi o kamernom horskom sastavu. Bizet je, drugim rečima, vrlo spretno izveo dramaturgiju u ovoj svojoj operi, te se solističke i horske scene smenjuju u živom i brzom ritmu. Pritom, troje solista, Jevgenija Kravčenko kao Leila, Vladislav Mazankin kao Nadir i Aleksej Pašijev kao Zurga, imaju i sami različite formacije među sobom, s obzirom na isprepletane odnose u priči, ali je svako od njih dobio i svoje solističke nastupe, zahvaljujući kojima su pokazali svoje vrhunske vokalne kvalitete. Lirski tenor Vladislava Mazankina bio je naročito topao u tihoj dinamici, bariton Alekseja Pašijeva istakao se u dramskim scenama, a lirski sopran Jevgenije Kravčenko je apsolutno dominirao. Ako se muškim solistima može zameriti slabost u njihovim ekstremnim registrima, pevačici glavne ženske role nema se šta prigovoriti i svaki njen nastup, a pogotovo krajnje doživljene solističke arije, bili su pravo uživanje. Zapravo kao da su sa odmicanjem predstave pevači bili sve sigurniji i drugi čin opere doneo je vrhunac u svakom smislu. Ali već od samog početka bilo je jasno da će bar jedan od suštinskih segmenata dela biti odličan, to je orkestarska partitura. Od prvog tona uvertire moglo se čuti da je pred nama izvrstan ansambl, koji je svirao intonativno čisto, ujednačeno, izvanredno izbalansirano, a opet reljefno, gde se mogla razaznati najsporednija deonica orkestarskog parta. U forte dinamici bio je to zaobljen zvuk punog orkestra, nikad napadan, nikad prenaglašenog tona u grupama udaraljki ili limenih duvačkih instrumenata, na primjer. Sve čestitke dirigentu, također mladom Maksimu Valjkovu. Na kraju publiku je pozdravio i reditelj Juri Aleksandrov. Bila je to prilika za mnogo izliva rusko-srpskog prijateljstva sa obe strane, pogotovo u svetlu Dana pobede. Te nema sumnje da će beogradska publika na isti oduševljeni način dočekati i predstavu Gunovog Fausta sutra uveče u Madlenijanovu.
Eko. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Hor i simfonijski orkestar RTS. Veče Mozartove muzike. Program Koncertantna simfonija i Requiem. Solisti Sreten Krstić, violina, Hrvoje Filips, viola, Aleksandra Jovanović, sopran, Ivana Srbljan, mezzosopran, Janoš Serekovan, tenor, Luciano Batinić, bas, dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, sreda 15. maj u 20 časova.
Take one.
8 dana. 12 sala. 121 dokumentarac. Zamisli, međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox od 8. do 15. maja.
Eko. Poezija uživo u noći muzeja u Beogradu. 50 najčuvenijih pesnika na dva najuglednija mesta. U kamenoj sali Radio Beograda i sali Kolarčeve zadužbine. Učestvuju Matija Bećković, Ljubomir Simović, Milosav Tešić, Ljubivoje Ršumović, Gojko Đogo, Tomislav Marinković, Duško Novaković, Tanja Kragujević, Gojko Božović, Dragan Jovanović Danilov, Radmila Lazić, Goran Babić, Kajoko Yamasaki, Adam Puslojić, Bratislav Milanović, Zlata Kocić, Vojislav Karanović, Živorad Nedeljković, Milovan Marčetić, Danica Vukićević, Milan Orlić, Laslo Blašković, Marija Knežević, Petar Matović i drugi veliki pesnici. Noć muzeja, subota 18. maj u 18 časova. Poezija uživo u Kolarčevoj zadužbini i kamenoj sali Radio Beograda.
Da li ste znali, poštovani slušaoci, da su prva ogledala od stakla izrađivali Rimljani? I na naše prostore ogledala su došla upravo njihovim posredstvom i za razliku od prethodnih epoha u kojima je ogledalo imalo sakralnu funkciju, Rimljani su ga prvi koristili kao predmet za svakodnevnu upotrebu. U Beogradskom etnografskom muzeju pre nešto više od 2 sata otvorena je izložba u ogledalu iz etnološke zbirke Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine i Sarajeva. Tamo je bio i Ranko Stojilović.
ogledala koja se nalaze u zbirkama Odeljenja za etnologiju Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine uglavnom datiraju iz 19. veka uz nekoliko primjeraka sa početka 20. i jednim ogledalom s kraja 18. Inače, ogledala su sve do početka prošlog veka bila izuzetno skupa, pa su predstavljala i statusni simbol najbogatijih porodica na Balkanu. U etnografskom muzeju izložena su velika, zidna ogledala, ručna i mala, lična, kao i ona upotrebljena na odevnim predmetima, poput kožuha, prsluka ili ženskih oglavlja. Autorka sarajevske izložbe, Lebiba Džeko, ističe da su upravo zbog negdašnje skupocenosti samog stakla i specifičnih svojstava, ogledala našla svoje mesto u običajima, narodnim verovanjima, praznoverijima i u svakodnevnom životu uopšte.
Razmišljajući onako generalno kao etnolog o predmetima koji su univerzalni, zaista koji imaju jednaku namjenu za sve ljude, ogledalo mi se nametnulo kao predmet koji je vjerovatno u historiji čovječanstva najuniverzalniji predmet koji postoji. Znate, ogledalo se koristi na jednak način na svakom mjestu. Svi ga koristimo, koristi se u svim zemljama, na svim kontinentima. Isto tako ogledala, osim što su lijepa i osim što ih koristimo stalno, imaju neka svojstva radi kojih im je pripisivan značaj i imala su ulogu u vjerovanjima i običajima naroda.
Na primjer, neko od njih.
Na primjer, vjerovanje kada se ogledalo razbije da će biti 7 godina nesreće i tako. E sad, sve te stvari, odnosno većina tih stvari ima objašnjenje koja iz praktičnog života ili iz nekih religijskih pravila.
Jedan od običaja koji se povremeno i danas susreće u Bosni i Hercegovini i to kod pripadnika svih nacionalnosti je i prekrivanje svih ogledala u kući porodice iz koje neko premine. Lebiba Džeko ističe ovu izložbu o ogledalima kao krunu inače vrlo intenzivne saradnje između Etnografskog muzeja u Beogradu i Sarajevskog Zemaljskog muzeja, koji je inače u vrlo nezavidnoj situaciji.
Moram reći da se naša saradnja odvija i bez realizacije ovih izložbi. Mi sarađujemo, kustosi sarađuju na razmjeni podataka, istražujemo i kontaktiramo jedni s drugima, razmjenjujemo literaturu. Dakle, ta saradnja je zaista vrlo intenzivna. Upravo se u Sarajevu na istraživanju nalaze dvije kolekcije iz Etnografskog muzeja u Beogradu. Dakle, saradnja je stalna, a ove izložbe su samo kruna, da kažem, te saradnje i jedna javna prezentacija.
Izložbu u Etnografskom muzeju otvorio je otpravnik poslova ambasade Bosne i Hercegovine u Beogradu, Zoran Perković.
But as I live and breathe, you have
Slušate Kulturne krugove na Radio Beogradu 2, a 10. i 11. maja traje Somborski književni festival u galeriji Kulturnog centra Laza Kostić. Na ovom književnom festivalu učestvovaće naši poznati pisci kao što su Mihajlo Pantić, Ljubica Arsić, Vladislav Bajac, Bojana Stojanović-Pantović, Marko Pogačar, Dragan Bošković i drugi. A u Kulturnim krugovima govorimo još malo o književnosti. U maloj sali Kolarčeve zadužbine danas je održana 102. redovna izborna skupština Srpske književne zadruge, a tamo je bio naš kolega Aleksandar Drobac.
Srpska književna zadruga radila je u sledećem sastavu. Akademik Milovan Danojlić, predsednik, profesor dr. Milorad Ivanišević, predsednik nadzornog odbora i gospođa Nina Novićević, dugogodišnji upravnik Srpske književne zadruge, Dragan Lakićević, glavni urednik i profesor dr. Milo Lompar, potpredsednik Srpske književne zadruge. Komentar o izveštaju upravnog odbora i radu između dve skupštine dao je dr. Duško Babić.
U 2018. godini Ministarstvo kulture intenzivno je radilo na usvajanju zakona o izmenama i dopunama zakona o Srpskoj književnoj zadruzi i kako se ta procedura odužila, Ministarstvo nam je u dva navrata pomoglo da realizujemo nekoliko izdanja, pre svega sabrane romane Grozdane Olujić u 6 knjiga. Na sretenje ove godine objavljen je zakon o izmenama i dopunama zakona o Srpskoj književnoj zadruzi, a uskoro potom potpisan ugovor o sufinansiranju dela rashoda i izdataka Srpske književne zadruge u iznosu od 1.500.000 dinara za 2019. godinu u 9 mesečnih rata. U toku ovog perioda Srpska književna zadruga nema dugova. Objavila je svoje kolo u 6 knjiga i priprema novo ovogodišnje kolo.
Izveštaj o realizaciji izdavačkog plana u periodu između dve skupštine i izdavački plan za 2019. godinu predstavio je Dragan Lakićević.
Privilegija naših knjiga je u tome što mogu biti u izlogu Zadrugine knjižare tokom cele godine. Još veća privilegija je Zadrugin znak na koricama, inicijal SKZ, kao pečat jedne tradicije, a to je tradicija vrednosti započeta krajem 19. veka. Mi smo se i u ovom periodu trudili da održimo tu tradiciju najviše u najstarijoj i najuglednijoj ediciji Plavom kolu. Prošle godine objavili smo 6 knjiga u kolu, brojeve od 735 do 740. knjige. Verujemo da su ta izdanja dostojna niza ove kolekcije koju su minulih decenija kreirali naši prethodnici. Srpska književna zadruga i danas se drži starih načela kola i u izboru i u opremi knjiga grafički i jezički. U redovnim kolima drži se do utvrđene šeme, antičko delo, istoriografsko delo, književno-istorijsko delo, delo iz istorije umetnosti i dve knjige savremene srpske književnosti, proze i poezije. Ovih godina imali smo nedostatak knjiga savremene proze, pogotovo svetske. Donekle smo je nadoknađivali prevodima velikih klasika. U toku je prevođenje i treće knjige Montenjevih ogleda.
Predsednik Srpske književne zadruge Milovan Danojlić uručio je zahvalnicu novinaru Draganu Bogutoviću. Bogutović je jedan od osnivača nagrade Meša Selimović. Zahvaljujući njemu i njegovim intervjuima, a objavio ih je oko 900, široka javnost je obaveštavana o svim poslovima i poduhvatima Srpske književne zadruge.
We'll be right back. practice my method. I'm just as hard as you can.
Kulturni krugovi su na programu Radio Beograda 2. A sinoć je u prostoru Reflektor Užicu otvorena izložba pod nazivom Zona bezbednosti. Na izložbi su predstavljeni radovi Dragane Dragutinović, Ane Piljić-Mitrović i Jelene Ilić, tri akademske slikarke koje se danas bave crtežom, objektima i ambientalnim instalacijama. Prilog ovoj izložbi pripremila je koleginica Mirjana Boba-Stojedinović.
Zbog čega izložba nosi naziv Zona bezbednosti, objašnjava Dragana Dragutinović.
Pa naziv je u stvari došao tako što sam ja pripremala već neku svoju samostalnu izložbu koja je trebalo da se zove Ljudsko stanje, Zona bezbednosti. I onda smo se dogovorile da ostane onaj drugi Zona bezbednosti, ono čime sam se ja bavila i gde smo se mi sve zajedno našle oko te zajedničke ideje, što se zapravo bavimo nekim svojim sopstvenim životima. Ta porodica, ta sećanja, sve to, pošto ja živim u Pirotu, i sav taj život koji me negde sačekao dole je proizveo celu tu nekakvu seriju radova porodičnih tih odnosa u koje sam ja uletela ili se vratila, jel, u to nešto što je negde bilo zaboravljeno, zapostavljeno, pa se opet vratiš, pa onda ti to sačeka izmenjeno nešto, pa se ti onda tu snalaziš, pa pokušavaš da nekako sve to izdržiš, jel, i da u isto vreme nekako postojiš i onda ti to bude nekakva glavna tema, što uopšte, mislim, nisu bile lake stvari. I onda proizvedeš jednu tu neku izložbu, pa onda i te neke radove, pa iz tih radova seliš dalje, pa smo došli nekako u stvari do toga da mi sve to nešto zajedno isto radimo. I onda smo hteli da napravimo, eto, tu prvu zajedničku izložbu baš u Pirotu.
Jelena Ilić nastavlja o tome šta ona radi i koje materijale koriste sve tri umetnice u svom radu.
To su, ja ih zovem objekti, kao neki ready made, znači pravimo od raznih već postojećih stvari, od đubrića, od kutijica, od bukvalno svega. Pravim neku likovnu, vizualnu, ali i neku možda emotivnu priču, nešto što sad je vezano i za porodicu i za sećanja. Ima radova na papiru kod sve tri, ima objekata kod sve tri koji su u različitoj formi.
Da, sapun, papir, vosak kod mene, metal, ne znam, kutije smo pravili, light box imam, fotografije.
Bukvalno sve, od suvih cvetića, končića, đubreta, ambalaže, mislim, bukvalno sve.
Prostor galerije Reflektor nalazi se u okviru stare kasarne, koje vodi Udruženje likovnih umetnika Užica.
O prostoru da ne pričam, mislim, prostor je posebna priča. Mislim, nama to izgleda fenomenalno. Nama u smislu slikarima, jer su i oni ljudi slikari. Pritom je jedan taj prvi prostor je kao sređen i čist, veliki. Drugi deo ima onako, jedan zid je cigla okrečena u belo, mislim, potpuno fenomenalno. A delovi druge strane zidova su, znači, izrovani zidovi, što je nama, na primjer, bilo inspirativno za naše radove. Meni najlepše tu bilo.
Idealan prostor, stvarno, prvo zato što nudi različite mogućnosti to i da postaviš nešto i da istražiš prosto i da napraviš i nešto novo.
baš su onako kao neki kulturni centar, onako, i imaju sve ono neophodno. Naravno, to su s velikom mukom su došli do toga, ali imaju.
Da, stvarno, što postoje te zone. Okay. Sa tim ljudima, stvarno, da, da, odlično. Su, baš bezbedno se osjeća. Prvo što je kasarna, pa ti je sve nekako leglo zona, pa oni te obezbeđuju, pa sve je super. Sad samo po kasarnama idemo.
Izložba Zona bezbednosti, koja predstavlja neobičnu kombinaciju izrazito suptilnog doživljaja ženske realnosti, otvorena je do 21. maja u galeriji Reflektor, koja se nalazi u staroj Užičkoj kasarni.
Pigeon moon, what does your power lie as you move across the southern sky? You took my bane way too soon. What have you done, Cajun moon? Someday, baby, when you want your man and you find him gone just like the wind, don't trouble your mind whatever you do, 'cause Cajun moon took him from you. Cajun moon, why does your power lie as you move across the southern sky? You took my babe way too soon. What have you done, Cajun moon?
Slušajte Kulturne krugove na Radio Beogradu 2, a za ljubljenik u kosmos naziv je izložbe otvorene u čitaonici Gradske biblioteke Novog Sada. Postavka je posvećena delu Lazara Komarčića, njen autor je Srđan V. Stojančev. O sadržaju postavke, koja obuhvata veliki broj dela jednog od začetnika srpske fantastike, u prilogu Milana Rakića.
Na izložbi su postavljena dela književnika Lazara Komarčića, koje su stvarana od 80. godina 19. veka pa do početka 20. Među njima su knjige Dragocena ogrlica, Jedan razoren um, Dva amaneta i mnoge druge. Na izložbi je postavljena i knjiga Jedna uništena zvezda. Upravo se ta knjiga Lazara Komarčića, uz dramu Posle milion godina Dragutina Ilića, smatra za temelj moderne srpske naučne fantastike, kaže autor izložbe Za ljubljenik u kosmos, Srđan V. Stojančev.
Međutim, pošto je to opšte poznato i kao što smo čuli, postoji udruženje Lazar Komarčića koji neguje to, taj njegov ovaj, književni pravac u Srba. Ovom izložbom smo hteli da pokažemo da osim jedne ugašene zvezde kao naučni fantastični roman, Lazar Komarčić ima i druga prozna dela, naravno. Kao, ima 8 romana i od ukupno 11 štampanih dela. Ima i dve zbirke pripovedaka. Lazar Komarčić nije samo začetnik srpskog science fictiona, ali je ima i zasluga za uopšte razvoj srpske književnosti. Na ovoj izložbi, koja se zove Zaljubljenik u kosmos, to smo ovako malo podecirali, to ono što je u javnosti poznato o Lazaru Komarčiću, ali i ono što je nepoznato, a to će ova izložba to i pokazuje. Na u vitrinama se znači nalaze prva njegova izdanja, počev od prvog njegovog dela iz 1880. godine, originalno izdanje naravno, prvo, Dragocena ogrlica, a ono što sam ja fasciniran, a što se malo zna i kod istoričara srpske književnosti, je to da je on očigledno pisao i aforizme.
Lazar Komarčić je dugo bio potpuno zanemaren u istoriji srpske književnosti. Na taj način je srpska književnost osakaćena. Najveću krivicu za to, između ostalih, snosi Jovan Skerlić, smatra profesor Sava Damjanov.
Ponajpre, srpska književnost je u novije vreme imala takav, da kažem, mentalitet, jer to je to i ništa drugo, da prihvata bezrezervno, bez ikakve doze sumnje, preispitivanja, ono što su u temelji neki osnivači nauke, književnosti ili pioniri. Pošto je Skerlić takav, onda je on postao neka vrsta tabue, mita koji se ne dira. Nije ga prihvatio zato što je smatrao da je on, prvo, piše neke trivialne žanrove, drugo, ne piše ono što je Skerlić smatrao da srpski pisci treba da pišu. Zašto bi srpska književnost dobila da je Lazara Komarčića ranije istakla kao jednu od vrednosti? Naravno, ja neću ni jednog trenutka da tvrdim da je on u istom rangu vrednosti kao, ne znam, Crnjanski ili kao Laza Kostić, ali on je jedan od rodonačelnika naše naučne fantastike, a zapravo prvi koji još početkom 20. veka objavio naučno-fantastični roman. I to antiutopijski, što je danas vrlo aktualan žanr, to je roman Jedna ugašena zvezda. Znači, kao što je francuska književnost, paralelno s jednim Balzakom ili paralelno s jednim Baudelaireom, rekla da i Žil Verne je vrednost, ali drugačije vrste. Mi smo mogli da kažemo da, paralelno sa, ne znam, Jakovom Ignjatovićem ili sa Lazom Kostićem ili sa Njegošem, da i Lazar Komačić je vrednost.
Izložba Zaljubljenik u kosmos u čitaonici Gradske biblioteke u Novom Sadu trajeće mesec dana.
Uz izveštaj o svetu srpske fantastike podsjećamo vas da danas počinje Bina, traje Beldoks i gostuje čuvena opera iz Rusije, a o svemu tome danas su vas izveštavali emisiju Kulturni krugovi potpisali Predrag Vasić, Zoran Tasić, Nenad Đorđević, Milenko Mićanović i Jovana Milovančević. Prijetan dan, očekuju vas Maske, a tamo vas čeka Aleksandra Glovacki.